Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masindava son de poule no tsarona ny 7 septembre. Faly miaraba no rehetra mitondra ny anarana izany olomasina izany izahay. Teraka ny 24 avril raika amin'ny 85 arivo tao amin'ny tanàna kely Hollande antsoina hoe Puy i Vincent de Paul. Fianakaviana tantsaha manitry tena no nipoirana. Mpiandrikisoa niasa ny tamin'ny fahatanorany. Nanapa-kevitra ny anao pirehitra izy ka nanao ny fianarana tany Dax sy tany Toulouse teo amin'ny 1950 taonany. Ny taona 1900 1950 taona izy tamin'izay no hamasinina ho pirehitra. Tamin'ny taona 1900 raha ho an'ny Narbonne iny izy a avy ao Marseille dia notafian'ny jiolan-tsambo tunisiana ny sambo nandehanany. Taorian'izay dia nandalo tao Roma izy fotoana vitsivitsy mba ho an'ny Fransa ny taona 800. Niona tamin'ny mpanjaka Henri Fahefatra izy ary niasa tao an-dapa ny nandritrany ny roa taona. Taorian'izay nijanona tao amin'ny tanàna akaikin'ny Paris ary niasa tao Clichy. Nisy fianakaviana iray mpanankarena tao Fransa antsoina hoe de Gondi niangavy azy mba hamorihetra ka dia nanaiky Vincent de Paul. Nandrindra fihavanana tsara tamin'ireo fianakaviana ireo izy mba hanohanany ny fiainany amin'ny ady atao amin'ny fahantrana sy ny fanelikiliana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Ny taona 1970 teo amin'ny 1930 taonana izy no niova tampoka ny fiainany. Tamin'ny fanatrehan'ny lehilahy mahantra ny kofisy tamin'ny talohan'ny fahafatisany. Nilaozany ary ny arena ary niova famindra izy. Niezaka izy ny hitondra fanovana teo amin'ny fiarahamonina ka niriny mihitsy ny mba hahomby ny fanampiana nentiny tamin'izany. Tamin'ny taona ihany dia nitantana fiangonana vaovao izy, fiangonana izay tena mbola nahantra tokoa nanakaiky ny Lyon ary nanorina ny fikambanana hoe Confrérie de la Charité. Roa taona taorian'izay moa izy no voatendry karakara ireo galera, miaino azy ireo a, manampy azy ireo. Ny taona 1920 izy no nanorina ny Congrégation de la Mission tao amin'ny Chapelle Saint-Lazare tao Paris mba hitory ny vaovao mafaly any ambanivohitra. Ireo moa ilay mpirehitra antsointsika amin'izao fotoana izao hoe lazarista. Niezaka mafy Vincent de Paul ary nanorina fikambanana roa hafa ihany koa dia ny Compagnie des Filles de la Charité sy ny Dame de Charité. Ireo fikambanana ireo dia naoro mba hikarakara ireo ahiliky ny fiarahamonina, ireo ankizy tsy misy mpiainy an-dalambe, ireo marary, ireo voaheloka, ireo zaza nilaozany ray aman-dreniny. Natolo ny manontolo ny tenany ary izy mihitsy manome ohatra ho an'ireo namany a amin'ny fizarana sakafo sy ny fiainoana ary fankahirezana ireo olona iahiny izy ireo. Ny taona 1930 dia tany amin'ny tobo ny ady tany Lorraine i Vincent de Paul mba hitondra fanampiana ho an'ireo naratra sy ambavahoana ny fahafatesana. Nandritra izany fotoana izany dia tsy nitsahatra ny fandray tamin'ny mpanjaka izy mba hanampy azy ara-bola amin'ny asa izay ataony. Izy rahateo moa no mpitantana ara-panahyn'ny mpanjaka Louis XVIII ary io fanarisirany tamin'ireo manam-pahefana ireo no nahafahany nampiravina ny ady teo amin'ireo matanjaka toandry Richelieu sy ry Mazarin. Na dia efa antitra ary izy dia niditra an-tsehatra tamin'ny ady nandravan'ny Fransa toy ny tao Picardie sy tany Champagne. Maro ihany koa ny fikambanana naorina tany ivelany ohatrany tany Alger, taty Madagasikara, tany Polonia, ny tao Paris moa dia nisy toeram-pitsaborana orony a ny taona 1950 nampitondray ny anarana hoe Saint Nom de Jésus. Nodimandry tao Paris ny 27 septambra 1950 i Vincent de Paul ary nasandratra olo-masina ny 73 izany hoe 77 taona taoarinany nahafatesany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Vincent de vient fiteny latinina hoe Vicentius, midika hoe ilay mandresy. Ny toetran'izy ireo dia olona mandray andraikitra fa mila ny fanampiny hafa izy mba ho tonga amin'ny tanjona tiany tratrarina. Manana fahasarotana eo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra izy satria mora miova hevitra izay izy ireo a eo anatrehan'ny hevitra rosin'ny hafa. Marantsaina nefa ireo Vincent. Ohatra iray azo tahafana amin'ny masina Vincent de Paul ny fitsinjovana ny mahantra sy ny ireo tsy misy mpia. Ny rarinay dia ny ananareo rehetra mitondra zany anarana izany a ny toetra afaka hitsimbina ny hafa ihany koa. Ny eto ihany koa no irariana soa hitombo fahendrena ireo izay teraka ny 27 septambra.
Ireo kitan'ny finoana
rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isanandro
ireo kitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.